У ефіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Расія станоўча ацаніла прапанову НАТО далучыцца да распрацоўкі агульнаеўрапейскай сістэмы супрацьракетнай абароны, але не дала сваёй непасрэднай згоды. У прыватнасці, Расія гатовая залучыць сваіх экспертаў у распрацоўку згаданай сістэмы, але пакідае за сабой права адмовіцца ад супрацоўніцтва, калі з Масквой будуць абыходзіцца не як з раўнапраўным партнёрам. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, прамаўляючы на саміце НАТО ў Лісабоне.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия, что называется, для мебели, для вида, быть не может. Либо мы полноценно участвуем, обмениваемся информацией, отвечаем за решение тех или иных проблем, или же мы не участвуем вообще.
Акрамя таго, расійскі лідар заклікаў амерыканскіх законадаўцаў ратыфікаваць новае пагадненне аб нераспаўсюджанні стратэгічных узбраенняў паміж Вашынгтонам і Масквой. Згаданая дамова, якую прэзідэнты з дзвюх краін падпісалі ў красавіку, прадугледжвае сярод іншага скарачэння расійскага і амерыканскага ядерных арсеналаў на траціну. Прэзідэнт ЗША Барак Абама імкнецца паставіць гэтае пытанне на галасаванне да новага году, пакуль ягоная дэмакратычная партыя не згубіць канстытуцыйны большыні ў кангрэсе. Рэспубліканцы, якія атрымалі перавагу на прамежкавых выбарах у ЗША ў кастрычніку, выказваюць сумневы ў мэтазгоднасці згаданага пагаднення і сцвярджаюць, што яго ратыфікацыя аслабіць абараноздольнасць Амерыкі. Арганізацыі па барацьбе з эпідэміяй СНІДу павіталі выказванні папы рымскага Бенедыкта XVI адносна выкарыстання прэзерватываў. Напярэдадні пантыфік упершыню станоўча ацаніў выкарыстанне прэзерватываў як спробу прафілактыкі заражэння СНІДам. Пра гэта гаворыцца ва ўрыўках з кнігі інтэрв'ю папы, якая зараз рыхтуецца да публікацыі. На думку папы, выкарыстанне прэзерватываў у шэрагу выпадкаў можа быць прыкметай адказных паводзінаў, хоць у агуле каталіцкая царква застаецца вернай кансерватыўнаму падыходу да сексуальных адносінаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес абвінаваціў сваіх апанентаў у тым, што яны зрабілі замову на яго забойства, паабяцаўшы кілеру ўзнагароду памерам 100 мільёнаў даляраў. У прыватнасці, Чавес сцвярджае, што дачыненне да планаванага замаху мае ўладальнік апазыцыйнага тэлеканалу Global Vision Гілермо Зуалага. Зуалага нядаўна эміграваў у ЗША пасля таго, як супраць яго былі выстаўлены абвінавачанні ў махлярстве. Венесуэльскі лідар не падаў доказаў ці падрабязнасцяў выказаных абвінавачанняў. Паўночная Карэя пабудавала новы ядерны рэактар. Пра гэта паведаміў амерыканскі навуковец, які нядаўна вярнуўся з КНДР. Былы дырэктар ядернай лабараторыі ў ЗША Зігфрыд Хекер распавёў, што быў уражаны маштабамі і ўзроўнем мадэрнізацыі заводу. Тым часам спецыяльны пасланнік ЗША ў КНДР Стэфан Босуорт накіроўваецца ў Сеул у рамках дыпламатычнага турне з мэтай аднавіць перамовы паміж міжнароднай супольнасцю і Пханьянам аб яго ядернай праграме. Афганскія талібы назвалі прынятае на саміце НАТО ў Лісабоне рашэнне перадаць кантроль за бяспекай у краіне ад міжнародных войскаў афганскім урадавым сілам да канца 2014 году прыкметай правалу стратэгіі ЗША. Прынятае ў Лісабоне рашэнне – добрая навіна для афганскага народу, гаворыцца ў заяве талібаў. Між тым, генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што міжнародныя войскі могуць застацца ў Афганістане і пасля 2014 году, столькі, колькі спатрэбіцца.